สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะคะออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงค่ะประจำวันพุธที่22มกราคม2568ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งมีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการค่ะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์ลงนามคำสั่งจำกัดคนเข้าเมืองถอนสหรัฐออกจากอนามัยโลกวุฒิสภารับรองมาโครูบิโอนั่งต่างประเทศรัฐบาลทรัมป์ไฟไหม้สกีรีสอร์ทในตุรกีเสียชีวิตแล้ว66รายและบาดเจ็บอีก51รายจีนไทยเมียนมาบรรลุฉันทามติปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ส่วนเสริมข่าววันนี้เช็คปฏิกิริยาดีกลับหลังทรัมป์สั่งถอดสิทธิ์ได้สัญชาติจากการเกิดในสหรัฐและส่งท้ายวันนี้ปลาก็เหงาเป็นอควาเรียมญี่ปุ่นแปะคัตเอาท์รูปคนให้ปลาดูหลังพบว่าเบื่ออาหารจะเป็นอย่างไรรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่การเดินหน้าลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เรียกได้ว่าเริ่มปฏิบัติงานกันตั้งแต่วันแรกเลยนะคะคุณรัตพล
ครับเป็นการรัวลายเซ็นของประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็คือเร่งปรับภูมิทัศน์ทางการเมืองให้เป็นในแบบสไตล์ของเขาภายใน24ชั่วโมงแรกที่ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งในวันจันทร์นะครับก็เดินหน้ามาตรการสกัดกั้นผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วก็ถอดถอนตัวจากข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อนครับ
Signed executive orders first I'll revoke nearly 80 destructive and radical
กราฟทรัมป์นั้นขึ้นเวทีฉลองการรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐที่ Capital One Arena แล้วก็นั่งลงบนเก้าอี้หนังที่โต๊ะทำงานกลางเวทีเมื่อวันจันทร์เพื่อลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารล็อตแรกในการขยายดินแดนของสหรัฐสกัดกั้นผู้อพยพส่งเสริมการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลและรื้อกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เคยทำไว้ในยุคของโจไบเดนที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับคำสั่งฝ่ายบริหารชุดแรกของทรัมป์นั้นเป็นการยกเลิกนโยบายของไบเดนทั้งในเรื่องกฎหมายควบคุมปัญญาประดิษฐ์การขับเรื่องของรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านอกจากนั้นแล้วยังมีการระงับการจ้างงานเจ้าหน้าที่แล้วก็ลูกจ้างรัฐบาลกลางและมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐและลูกจ้างรัฐบาลกลางทั้งหมดกลับมาทำงานที่สำนักงานแทนการทำงานจากบ้านนะครับไม่นานหลังจากจบพิธีปฏิญาณตนหน่วยงานด้านชายแดนของสหรัฐก็ยกเลิกโครงการที่เคยเปิดทางให้ผู้อพยพนับแสนชีวิตเข้าสหรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยการทำนัดหมายผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็ยกเลิกนัดหมายการทำเอกสารเข้าเมืองอย่างถูกต้องทั้งหมดทันทีนะครับทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารประกาศมาตรการฉุกเฉินบริเวณพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกยุติการให้สถานะผู้ลี้ภัยแล้วก็ยกเลิกการให้สถานะพลเมืองอเมริกันโดยอัตโนมัติแก่เด็กบางคนที่เกิดในอเมริกาซึ่งเดี๋ยวผมกับคุณนิติการจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วทรัมป์ยังให้เพิ่มมาตรการการเช็คประวัติแล้วก็ตรวจสอบในระดับสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้สำหรับใครก็ตามที่ต้องการเข้ามายังสหรัฐนะครับคำสั่งดังกล่าวระบุว่าจากวันนี้ไปนโยบายต่างประเทศของสหรัฐนั้นควรจะเป็นที่สอดรับกับผลประโยชน์ของคนอเมริกันและอเมริกากับพลเมืองอเมริกันต้องมาก่อนเสมอครับ
ค่ะเช่นเดียวกับการดำรงตำแหน่งในสมัยแรกนะคะทรัมป์ได้มีคำสั่งให้ถอนสหรัฐออกจากสนธิสัญญากรุงปารีสในปี2015ว่าโดยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งเป็นการลงนามร่วมกันของ2ประเทศ200ประเทศทั่วโลกนะคะในการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เป็นสาเหตุของโลกร้อนรวมทั้งถอนตัวจากองค์การอนามัยโลกโดยให้ผลว่าองค์กรแห่งนี้บริหารจัดการผิดพลาดในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 นะคะทางองค์การอนามัยโลกมีแถลงการออกมาในวันอังคารค่ะแสดงความเสียใจต่อคำประกาศของทรัมป์และมุ่งหวังที่จะมีการเจรจาเพื่อรักษาความเป็นหุ้นส่วนกับสหรัฐเอาไว้เพื่อผลประโยชน์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนหลายล้านคนทั่วโลกค่ะคำสั่งฝ่ายบริหารชุดแรกของทรัมป์ยังรวมถึงการระงับความช่วยเหลือด้านพัฒนาการต่างๆเป็นเวลา90วันในการทบทวนโครงการเหล่านั้นและว่าความช่วยเหลือด้านการต่างประเทศของสหรัฐในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาวอเมริกันและตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าโครงการใดจะได้รับผลกระทบจากคำสั่งนี้บ้างและความเสียหายนั้นจะเป็นมูลค่าเท่าใด นอกจากนี้ยังมีการลงนามเพื่อยกเลิกคำสั่งของอดีตประธานาธิบดีไบเดนว่าด้วยการถอนชื่อคิวบาจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งทางประธานาธิบดีคิวบามิเกลดิอาสคาเนลเรียกการกระทำดังกล่าวของทรัมป์ว่าหยิ่งยโสและไม่ยอมรับความจริงในประเด็นการค้าก็น่าสนใจค่ะทรัมป์ลงนามคำสั่งให้มีการทบทวนข้อตกลงการค้าหลายฉบับรวมถึงข้อตกลงการค้าแถบอเมริกาเหนือและการค้ากับจีนด้วยค่ะคุณรัฐพล
ครับประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนั้นยังระบุให้มีการประเมินการหลั่งไหลของผู้อพยพและยาเฟนทานิลจากเม็กซิโกแคนาดาและจีนมายังสหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยกล่าวว่า3ประเทศนั้นต้องการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้หากต้องการหลีกเลี่ยงมาตรการภาษีของสหรัฐนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ TikTok ซึ่งถูกห้ามใช้ในสหรัฐสืบเนื่องจากความกังวลเรื่องความมั่นคงทรัมป์นั้นก็ได้ลงนามในคำสั่งชะลอการใช้มาตรการดังกล่าวจนกว่ารัฐบาลของตนจะสามารถตัดสินใจได้แน่ว่าทางใดคือเหมาะทางที่เหมาะสมที่สุดในการรับมือเรื่องนี้รวมถึงโอกาสที่รัฐบาลอเมริกันจะเข้าไปซื้อหุ้นของ TikTok ด้วยนะครับการช่วยเหลือ TikTok ของทรัมป์นั้นสะท้อนถึงการเปลี่ยนจุดยืนของเขาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้นำสมัยแรกโดยในปี2020ทรัมป์ตั้งเป้าแบนแอปนี้นะครับเนื่องจากความกังวลว่าบริษัทนั้นจะแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของชาวอเมริกันให้กับรัฐบาลปักกิ่งแต่ปัจจุบันนั้นทรัมป์ให้เครดิตแอป TikTok ในการช่วยให้เขาชนะใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นคนรุ่นใหม่ชาวอเมริกันในการเลือกตั้งปี2024นะครับในเวลาเดียวกันคุณผู้ชมประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งอภัยโทษผู้สนับสนุนตนมากกว่า 1,500 คนที่ถูกตั้งข้อหาและถูกลงโทษในคดีอาญาจากการบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมปี2021รวมทั้งผู้ที่ทำร้ายตำรวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาด้วยนะครับทรัมป์ยังมีคำสั่งให้รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐระงับคดีราว450คดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่รอการพิจารณาอยู่ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้สัญญาว่าจะอภัยโทษผู้ที่บุกอาคารรัฐสภาเหล่านั้นหากเขาชนะการเลือกตั้งถือเป็นการใช้อำนาจผู้นำสูงสุดของประเทศในการเรื่องของพิจารณาคดีตามกฎหมายซึ่งหนึ่งในเหตุการณ์นั้นถูกเรียกว่าเป็นวันที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาครับ
ค่ะขยับกันไปที่วุฒิสภาสหรัฐมีมติเป็นเอกฉันท์นะคะให้สว.มาร์โคลูบิโอจากรัฐฟลอริดาสังกัดพรรครีพับลิกันนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐค่ะซึ่งถือเป็นคนแรกนะคะในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์สว.ลูบิโอคือหนึ่งในผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากทรัมป์ที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์น้อยที่สุดค่ะโดยได้คะแนนเสียง99เสียงเลยนะคะรับรองให้เขาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ในค่ำคืนวันจันทร์ค่ะโดยถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่วุฒิสภาสหรัฐจะลงมติรับรองสมาชิกในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทันทีหลังจากประธานาธิบดีเข้ารับตำแหน่งนะคะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเพื่อสานต่องานได้ทันทีโดยไม่มีรอยต่ออย่างเช่นในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกของทรัมป์ก็มีการลงมติรับรองรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิในวันแรกที่เขาเข้ารับตำแหน่งด้วยเช่นกันแต่ก็ยังมีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออีกหลายคนนะคะที่อยู่ระหว่างกระบวนการขึ้นตอบคำถามของวุฒิสภาในสัปดาห์นี้โดยที่ผ่านมาทางพรรคเดโมแครตก็ระบุว่าจะให้ความร่วมมือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในการรับรองคณะรัฐมนตรีของเขามากกว่าจะยืนกรานคัดค้านยกเว้นบางรายที่ถูกมองว่าไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างเช่นโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขและทูซี่กับบาร์ดผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะคะโดยมาร์โกรูบิโอเคยอยู่ในคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐและลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีเมื่อปี2016แต่พ่ายแพ้ให้กับทรัมป์แต่ว่าหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้สำหรับเรื่องของประสบการณ์นะคะก็มีประสบการณ์ด้านอเมริกาใต้มีนโยบายแข็งกร้าวต่อจีนรวมถึงการสนับสนุนการเพิ่มบทบาทของสหรัฐในเวทีโลกด้วยนะคะมาคุยกันต่อนะคะหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารถอดสิทธิ์ในการได้สัญชาติจากการเกิดในดินแดนสหรัฐเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นวันแรกที่เริ่มทำงานในฐานะผู้นำสหรัฐสมัยที่2นะคะและตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากรัฐต่างๆหลายแห่งที่ออกโรงคัดค้านในเรื่องนี้แล้วด้วยนะคะซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานปฏิกิริยาดีกลับของเรื่องนี้จาก AP มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับอัยการสูงสุดของรัฐ18รัฐในสหรัฐนะครับก็ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อที่จะหยุดยั้งความพยายามของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่ต้องการล้มเลิกการยืนยันการได้สิทธิ์เป็นพลเมืองอเมริกันโดยอัตโนมัติที่มาจากการเกิดในประเทศนะครับเมื่อวานนี้ครับซึ่งเป็นวันแรกของการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ของทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารที่พยายามยกเลิกนโยบายคนเข้าเมืองที่มีมาหลาย10ปีโดยที่นโยบายดังกล่าวการันตีสิทธิการได้สัญชาติอเมริกันสำหรับเด็กที่เกิดในสหรัฐโดยไม่คำนึงถึงสถานะคนเข้าเมืองของผู้ปกครองของเด็กนะครับคำสั่งฝ่ายบริหารความยาว700คำนี้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ทรัมป์ใช้หาเสียงเป็นประธานาธิบดีแล้วก็สามารถชนะการเลือกตั้งเหนือตัวแทนของพรรคเดโมแครตนั่นก็คืออดีตรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ความตั้งใจของทรัมป์ยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนอยู่หากพิจารณาถึงปฏิกิริยาของรัฐ18รัฐและเมืองอีก2แห่งคือกรุงวอชิงตันและนครซานฟรานซิสโกที่เดินเรื่องท้าทายทางกฎหมายในวันอังคารเพื่อสกัดความพยายามของผู้นำสหรัฐครั้งนี้ทั้งนี้แนวทางการปฏิบัติของนโยบายคนต่างด้าวในเรื่องดังกล่าวอ้างอิงบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐข้อที่14หรือ14th Amendment ตามความเห็นของฝ่ายสนับสนุนสิทธิ์ของทารกที่เกิดในอเมริกานะครับการไม่พิจารณาว่าพ่อแม่ของเด็กอยู่ในสหรัฐด้วยสถานะทางกฎหมายใดนั้นทำให้นักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ถือวีซ่าประเภทต่างๆตลอดจนคนเข้าเมืองผิดกฎหมายสามารถเป็นผู้ปกครองของชาวอเมริกันได้ตามสิทธิ์ที่ได้จากการเกิดในแผ่นดินอเมริกันครับแต่ทรัมป์แล้วก็แนวร่วมของเขานั้นมิได้เห็นด้วยกับการตีความ 14th Amendment เช่นนั้นและเห็นว่าสหรัฐนั้นควรมีเกณฑ์ที่ยากขึ้นสำหรับการให้สัญชาตินะครับคำสั่งฝ่ายบริหารของทรัมป์ตั้งคำถามต่อ 14th Amendment โดยสร้างเงื่อนไขที่โยงกับสถานะของพ่อและแม่ของเด็กที่เกิดในอเมริกาบทแก้ไขเพิ่มเติมของรัฐธรรมนูญสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากสงครามกลางเมืองอเมริกันและมีการรับรองทางกฎหมายในปี1868โดยมีเนื้อหาว่าบุคคลทุกรายที่เกิดหรือได้สัญชาติในสหรัฐและอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐเป็นประชาชนสหรัฐซึ่งเป็นที่ที่เขาอาศัยอยู่คำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ระงับการให้สัญชาติอเมริกันต่อเด็กที่มีแม่อยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายและมีพ่อที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันหรืออยู่ในสหรัฐเป็นการถาวรอย่างไม่ถูกต้องและอีกกรณีหนึ่งก็คือต่อเด็กที่มีแม่อยู่ในสหรัฐถูกกฎหมายเพียงชั่วคราวกับพ่อที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันหรืออยู่ในสหรัฐอย่างถาวรแบบไม่ถูกต้องนะครับคำสั่งนี้ห้ามหน่วยงานของรัฐบาลกลางยอมรับการได้สัญชาติของทารกที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นโดยจะมีผล30วันหลังจากวันอังคารซึ่งจะตรงกับวันที่19กุมภาพันธ์นะครับสำนักข่าว AP รายงานว่า 14th Amendment ของรัฐธรรมนูญสหรัฐนั้นไม่ได้การันตีสัญชาติของทารกที่เกิดในอเมริกาเสมอไปนะครับหากย้อนดูในอดีตตัวอย่างเช่นรัฐสภาอเมริกันก็ไม่ได้ให้สัญชาติชาวอเมริกันพื้นเมืองทุกคนที่เกิดในสหรัฐจนกระทั่งปี1924และย้อนกลับไปอีกนะครับในปี1898ศาลสูงสหรัฐตัดสินให้หว่องคิมอาร์คชายที่เกิดในซานฟรานซิสโกจากพ่อแม่ที่เป็นผู้อพยพชาวจีนเป็นประชาชนชาวอเมริกันด้วยเหตุผลว่าชายผู้นี้นั้นเกิดในอเมริกาคดีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่เขาเดินทางไปต่างประเทศและถูกปฏิเสธโดยรัฐบาลกลางสหรัฐที่ไม่ให้เขากลับเข้าอเมริกาในตอนนั้นครับรัฐบาลให้เหตุผลว่าว่องคิมอาร์คนั้นไม่ใช่ชาวอเมริกันภายใต้กฎหมายที่ชื่อ Chinese Exclusion Act นะครับผู้ที่ต้องการยับยั้งสิทธิการเป็นพลเมืองโดยอัตโนมัติบางรายนั้นกล่าวว่าคดีดังกล่าวนั้นใช้ได้กับผู้ที่เกิดในประเทศซึ่งมีพ่อแม่เป็นคนต่างด้าวที่ถูกกฎหมายแต่ชี้ว่ามีความไม่ชัดเจนว่าคำตัดสินของศาลในตอนนั้นสามารถนำมาอ้างอิงได้หรือไม่ในกรณีที่พ่อและแม่ของเด็กไม่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายมารับรองการอยู่ในประเทศนะครับรัฐคอนเนตทิคัตคือ1ใน18รัฐที่เดินเรื่องทางกฎหมายเพื่อสกัดความพยายามของทรัมป์นะครับวิลเลียมตงอัยการสูงสุดของรัฐนี้ซึ่งเขาเป็นชาวอเมริกันจากการเกิดในประเทศ และเป็นคนอเมริกันเชื้อสายจีนรายแรกที่ได้เป็นอัยการสูงสุดของรัฐกล่าวว่าการฟ้องร้องนี้ถือเป็นเรื่องส่วนตัวสำหรับเขานะครับตรงกล่าวว่าบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญข้อที่14ระบุไว้ตามความหมายของมันถ้าคุณเกิดในแผ่นดินอเมริกันคุณคือชาวอเมริกันตามนั้นและแค่นั้นส่วนองค์กรด้านสิทธิพลเมืองอเมริกัน Civil Liberties Union ซึ่งเดินเรื่องทางกฎหมายเพื่อคัดค้านทรัมป์เช่นกันระบุว่าการถอดถอนสมบัติอันสุดล้ำค่าแห่งการเป็นประชาชนจากเด็กๆเป็นการสร้างความเสียหายร้ายแรงมันปฏิเสธเด็กๆไม่ให้สามารถเป็นสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบในสังคมอเมริกันที่เขามีสิทธิ์ครับ
ค่ะก็ยังคงเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับประเด็นคำสั่งพิเศษของผู้นำสหรัฐนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะมาฟังข่าวกันต่อค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนหารือกันในวันอังคารนะคะถึงหนทางสร้างความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและโอกาสจะทำข้อตกลงสันติภาพในการยุติสงครามยูเครนรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันด้วยค่ะผู้นำรัสเซียและจีนพูดคุยกันร่วม1ชั่วโมง35นาทีผ่านวิดีโอคอลนะคะหลังจากทรัมป์เข้าพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐในวันจันทร์ผู้นำทั้งสองเสนอให้มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันซึ่งสร้างความกังวลให้กับชาติตะวันตกค่ะโดยในการหารือครั้งนี้ผู้นำจีนได้บอกปูตินเกี่ยวกับการต่อสายตรงพูดคุยกับทรัมป์เมื่อวันศุกร์ในประเด็น TikTok การค้าและไต้หวันยูริอุชาคอผู้ช่วยด้านนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลของรัสเซียได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงมอสโกว่าผู้นำจีนและรัสเซียแสดงให้เห็นความเต็มใจในการสร้างความสัมพันธ์กับสหรัฐบนพื้นฐานที่เป็นผลประโยชน์ร่วมและความเคารพซึ่งกันและกันหากทีมงานของทรัมป์แสดงความสนใจในเรื่องนี้ส่วนประเด็นไต้หวันอุชาคอกล่าวว่ารัสเซียได้ยืนยันถึงจุดยืนที่ไม่เปลี่ยนแปลงในการสนับสนุนหลักการจีนเดียวผู้ช่วยด้านนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลมอสโกเสริมด้วยว่ารัสเซียพร้อมทำงานร่วมกับคณะทำงานสหรัฐชุดใหม่ในการเริ่มการเจรจาในประเด็นความขัดแย้งยูเครนนะคะโดยบอกว่าปูตินต้องการสร้างสันติภาพยูเครนในระยะยาวไม่ใช่แค่การหยุดยิงระยะสั้นและว่าข้อตกลงใดๆก็ตามจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์รัสเซียแต่อย่างไรก็ตามค่ะยังไม่มีข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจงในการพูดคุยกับทรัมป์ในเรื่องนี้ทั้งนี้ทรัมป์กล่าวว่าตนมีจุดยืนที่แข็งกร้าวกับจีนและพูดคุยกับปูตินเกี่ยวกับการยุติสงครามในยูเครนในถ้อยแถลงกับผู้สื่อข่าวหลังเข้าพิธีรับตำแหน่งโดยบอกว่าปูตินควรทำข้อตกลงเพื่อยุติสงครามเพราะความขัดแย้งนี้กำลังทำลายรัสเซียค่ะคุณรัฐบาลคะ
ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเหตุสลดในตุรกีนะครับทางการตุรกีเปิดเผยว่าเกิดเหตุไฟไหม้โรงแรม12ชั้นที่สกีรีสอร์ทชื่อดังแห่งหนึ่งทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศในวันอังคารนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย66คนและบาดเจ็บกว่า50คนนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของตุรกีกล่าวว่าจุดเกิดเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้คือโรงแรมแกรนด์คาเทลในรีสอร์ทคาลตาคายาในจังหวัดโบลูซึ่งอยู่ในแถบหุบเขาโคโรกลูซึ่งอยู่ห่างจากนครอิสตันบูลไปทางตะวันออกราว300กิโลเมตรนะครับรายงานระบุว่าขณะเกิดเหตุเป็นช่วงของการปิดเทอมฤดูหนาวที่โรงแรมต่างๆในบริเวณนั้นมีแขกเข้าพักจำนวนมากโดยโรงแรมที่เกิดไฟไหม้นั้นมีแขกเข้าพัก238คนเกิดเหตุเวลาประมาณ 3:27 นาทีของเช้าวันอังคารในขณะที่คนส่วนใหญ่นอนหลับและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงเมื่อเวลา 4:00 กว่าๆนะครับทางการตุรกีได้มีการจัดทีมสืบสวนเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้แล้วโดยเชื่อว่าต้นเพลิงเกิดจากร้านอาหารภายในโรงแรมนะครับทางด้านประธานาธิบดีตุรกีเรจิปทายิปเอโดวานแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ครั้งนี้และระบุว่าจะใช้มาตรการทุกอย่างเท่าที่มีเพื่อตรวจสอบหาความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมครั้งนี้และนำตัวผู้รับผิดชอบมาลงโทษให้ได้ครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งค่ะทางเว็บไซต์ viewa.com ค่ะติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนะคะ Facebook Instagram X และ Spotify นอกจากนี้นะคะไปติดตามไป subscribe YouTube นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆได้ทุกวันค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นวันนี้นะคะปิดตลาด วันถือว่าเป็นวันแรกนะคะหลังจากที่ทรัมป์ก้าวเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐนะคะโดยดาวโจนส์บวก537จุดที่ 44,025 จุดค่ะ S&P บวก52จุดที่ 6,049 จุด Nasdaq บวก126จุดที่ 19,756 จุดราคาทองคำบวก 0.24% นะคะที่ 2,755 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก93สตางค์ค่ะ
ครับก็เป็นแรงซื้อจากการที่ทรัมป์นั้นดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐหรือที่คนในวอลล์สตรีทเรียกว่าทรัมป์บัมนะฮะ
คือ
การซื้อต้อนรับการรับตำแหน่งนะครับแต่ว่าจากนี้ตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรนั้นต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นก็ติดตามเพราะว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์คุณผู้ชมล่าสุดนะครับจีนไทยแล้วก็เมียนมานะครับบรรลุข้อตกลงในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเมียนมาเมื่อวันอังคารระหว่างการประชุมร่วมกันที่เมืองคุนหมิงนะครับตามรายงานของสื่อจีนครับสื่อ CCTV ของจีนระบุว่าในการประชุมที่จีนครั้งนี้ทางการเมียนมาจีนลาวกัมพูชาไทยแล้วก็เวียดนามยังเห็นชอบในการจับกลุ่มผู้นำขบวนการทลายศูนย์คอลเซ็นเตอร์และร่วมมือกันในการช่วยเหลือผู้ที่ถูกจับกุมหรือกักขังอยู่ที่นั่นนะครับจีนได้ยกระดับการปราบปรามการช่อโกงออนไลน์ซึ่งนำไปสู่การติดตามคดีใหญ่ๆรวมทั้งกรณีที่นักแสดงจีนหายตัวไปบริเวณชายแดนไทยเมียนมาด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ได้เรียกร้องให้ประเทศในอาเซียนนั้นมีมาตรการที่จะเข้มงวดขึ้นต่อเรื่องของการพนันออนไลน์แล้วก็การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ในการประชุมทูตของอาเซียนในกรุงปักกิ่งนะครับนับตั้งแต่ปี2023เมียนมานั้นได้ส่งตัวชาวจีน 53,388 คนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์กลับประเทศโดยไม่มีการดำเนินคดีทางกฎหมายเนื่องจากได้อ้างถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรและหลักมนุษยธรรมตามการเปิดเผยของสถานทูตเมียนมาในกรุงปักกิ่งเมื่อวันอังคารนะครับแถลงการของสถานทูตระบุว่าเมียนมาไม่สนับสนุนธุรกิจพนันออนไลน์แต่เลือกที่จะเข้าปราบปรามและขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อกำจัดกลุ่มสแกมเมอร์ให้หมดไปในภูมิภาคครับคุณธิการ
ค่ะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวในภูมิภาคของเรานะคะขยับกลับมาที่ควันหลงของการของพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชายาคุณพินิการตุลาชมและคุณวรังคณาชมเชื่องก็ไปเกาะติดบรรยากาศกันนะคะท่ามกลางอากาศหนาวเย็นแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีการเก็บมาฝากเก็บมาเล่าให้ฟังก็คือสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในขบวนพาเหรดหลังรับตำแหน่งนะคะกองสิ่งของที่เห็นอยู่ตรงนี้ซึ่งเราก็ไลฟ์สดกันอยู่ในขณะนี้ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube และทางเว็บไซต์ viewathai.com ของเรานะคะก็ไม่ใช่กองขยะนะคะคุณผู้ชมคือเมื่อเร็วๆนี้ก็เป็นสัมภาระของใครหลายคนที่มาชมพิธีพาเหรดเฉลิมฉลองการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีทรัมป์ที่กรุงวอชิงตันค่ะเพราะว่าพาเหรดเดิมทีตามธรรมเนียมเขาจะมีการเดินขบวนจากถนนเพนซิลเวเนียแอเวนิวไปที่ทำเนียบขาวนะคะแต่ปรากฏว่าต้องเปลี่ยนมาจัดที่สนามกีฬาแคปิตอลวันอารีนาที่ย่านไชน่าทาวน์เพราะว่าก็มีการรายงานกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเจอกับอากาศเย็นจัดก็เลยต้องย้ายพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งของผู้นำสหรัฐเข้าไปในอาคารรัฐสภานั่นเองนะคะแต่นโยบายความปลอดภัยของสนามกีฬาแห่งนี้นะมีการห้ามนำกระเป๋าทุกประเภทยกเว้นแต่กระเป๋าสตางค์กับกระเป๋าที่ใส่ยาแล้วก็กระเป๋าที่ใส่ของสำหรับเด็กเนี่ยเข้าไปด้านในได้ก็เลยทำให้ผู้คนหลายคนได้ตัดสินใจทิ้งสัมภาระเอาไว้ด้านนอกนะคะสิ่งของที่ทิ้งไว้น่าสนใจนะคุณรัตพลเขาบอกว่าเป็นบรรจุหีบห่อถุงต่างๆไปจนถึงกระเป๋าแบรนด์เนมดังโดยทางสนามกีฬาก็แจ้งแล้วนะคะว่ามีนโยบายว่าเจ้าหน้าที่เขาจะไม่มาดูแลสิ่งของเหล่านี้ให้ไม่รับผิดชอบให้ว่างั้นเถอะจึงเกิดภาพของกองกระเป๋าที่เกิดขึ้นนี้เองนะคะด้านสื่อ MSNBC ค่ะรายงานว่าหลังจากกิจกรรมในสนามกีฬาเสร็จสิ้นไปแล้วประชาชนหลายคนออกมาแล้วก็พยายามจะมองหาสัมภาระของตนเองบนพื้นถนนที่ท้ายที่สุดแล้วคือ เขามีการทำความสะอาดแล้วก็รื้อพื้นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เก็บมาฝากนะคะจากเมื่อวานนี้นะคะ
เรียกว่าจากขอบสนามก็ว่าได้
ใช่ขอบสนามขอบรั้วกันเลยทีเดียวนะคุณรัตพล
เอาละครับเรื่องสุดท้ายเนี่ยบอกเลยว่าต้องดูภาพถึงจะเข้าใจน
ะ
ก็มาดูไลฟ์สตรีมของเราได้ทาง YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับคราวนี้เนี่ยเป็นการช่วยยืนยันว่าแม้แต่ปลานั้นก็ยังรู้สึกถึงความเหงาและความอ้างว้างนะครับผู้ชมเพราะว่าเกิดการกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับเพราะว่าหลังจากที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งเนี่ยเขาปิดตัวไประยะหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เห็นผู้คนเดินไปเดินมาในสายตาของปลาเนี่ยก็เลยเกิดความเหงาขึ้นมานะครับวิดีโอที่รอยเตอร์นำมานำเสนอเมื่อวันอังคารนะครับเผยให้เห็นแท้งน้ำที่มีกระดาษแปะรอบๆในพิพิธภัณฑ์สัตว์เมืองชิโมโนเซกินะครับโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยชื่อไคคโยตันนะครับอยู่ในจังหวัดมากุจินะครับไอเดียสุดแปลกๆในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของปลาแดนอาทิตย์อุทัยก็ได้เห็นจากข่าวนี้นะครับเพราะว่าปลานั้นกินอาหารได้น้อยลงนะครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้เนี่ยปิดตัวชั่วคราวเพื่อปรับปรุงวันที่1ธันวาคมปีก่อนผลก็คือว่าปลากินอาหารได้น้อยลงนะเริ่มเห็นการเบื่ออาหารภายใน1สัปดาห์แรกที่สวนสัตว์ปิดตัวลงไร้ผู้มาเยี่ยมเยือนนะครับเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำรู้สาเหตุจากความเหงาเปล่าเปลี่ยวนี้ว่าเพราะว่าปลานั้นคงจะเคยเห็นคนมารุมดูมารุมล้อมชมทุกวันก็เลยหาวิธีไงครับเอาคัตเอาตัดจากกระดาษลังนะครับแปะรูปหน้าคนสวมชุดต่างๆแปะไปตามตู้กระจกปลาที่จัดแสดงเกิดขึ้นเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้ชมวิธีนี้ได้ผลนะครับเพราะว่าเจ้าปลาเหล่านี้นั้นกลับมากินอาหารได้มากขึ้นในวันถัดมาแล้วว่าปลาตัวที่เราใช้ในการทดลองครั้งนี้เนี่ยว่ายเวียนไปเวียนมาใกล้ๆกับคัดเอารูปคนเหล่านี้ด้วยนะครับ
อ๋อคือพูดง่ายๆก็คือเขาเหงานี่แหละก็เลยทำให้เหมือนกับกินไม่ได้นอนไม่หลับดูหน้าก็เหงาจริงๆนะคะก็ใครที่ดูไลฟ์สตรีมกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าประสบปัญหาปลาเหงาที่บ้านนะคะก็อาจจะไปลองปรับใช้กันดูได้นะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนิติการคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรารัตน์
สวัสดีครับ
มีแนวทางแก้เหงาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เห็นดูข่าวแล้วถ้าทางคนอเมริกันไม่น่าจะเหงาเพราะตื่นตัวตลอดเวลากับคำสั่งผู้บริหารที่ออกมาแล้วจะต้องปรับตัวตามถูกไหมคะคุณรัตพลคุณนิติการ
ครับก็มันเพิ่งเริ่มต้นนะครับ
ใช่
คิดว่าคงจะเห็นอะไรอีกเยอะแยะมากมายไม่เหงาแน่นอนครับ
ค่ะสิ่งที่น่าสนใจที่คุณนิติการและคุณรัตพลช่วยกันวิเคราะห์และนำเสนอก็คือเรื่องการเกิดโดยอัตโนมัติของทารกในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าพ่อแม่จะอยู่ในสถานะใดนี่ถือว่ากระทบเป็นวงกว้างแน่นอนถูกไหมคะ18รัฐใช่ไหมคะที่ออกมาคัดค้านการคัดค้านของแต่ละรัฐมีผลอย่างไรหรือไม่คะ
คงจะสู้กันถึงศาลสูงนะครับแล้วก็ระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยก็คงจะขอระงับการใช้กฎหมายนี้เป็นการชั่วคราวแต่ว่าทั้งนี้เป็นเรื่องเริ่มต้นต่อไปเนี่ยคงจะเห็นการเดินเรื่องทางกฎหมายต่างๆเพราะว่ายังไงตอนนี้เนี่ยคำสั่งฝ่ายบริหารของโดนัลด์ทรัมป์นั้นมี grace period หรือระยะเวลาก่อนที่จะมีผลบังคับไป30วันนะ19กุมภาพันธ์คือวันที่มีผลบังคับใช้เพราะฉะนั้นการเดินเกมทางกฎหมายก็คืออยู่ในช่วงหน้าต่างเวลาตอนนี้แหละครับ
ค่ะนั่นหมายความว่ายังมีโอกาสที่คำสั่งฝ่ายบริหารจะไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือจะถูกชะลอหรือจะมีการทบทวนได้จากความพยายามของฝ่ายที่เห็นต่างอย่างนั้นใช่ไหมคะ
คือถ้าดูบทบาทของกระบวนการยุติธรรมสหรัฐนะเราก็เห็นการที่เรียกร้องให้ศาลเนี่ยคุ้มครองชั่วคราวนะครับแต่ว่าไม่อยากจะสเปกุเลตหรือไม่อยากจะเดานะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าน่าจะเป็นกระบวนการของศาลนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นมาในรอบหลายสิบปีนะครับที
่
เด็กที่เกิดมาก็คือจะได้สัญชาติโดยอัตโนมัติก็คงต้องเป็นเรื่องของการตีความอย่างที่ในข่าวบอกนะบทแก้ไขรัฐธรรมนูญ ข้อที่14ของสหรัฐเรื่องของสิทธิของคนที่เกิดในสหรัฐว่าจะเป็นอย่างไรศาลสูงจะเห็นด้วยหรือไม่กับการตีความของโดนัลด์ทรัมป์ครับ
เอาละค่ะติดตามอย่างใกล้ชิดระทึกใจ